Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11 și de la 13 la 14. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere primește, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cer va da lucruri bune celor care le cer. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. În a treia pericopă din textul cel lung, intitulată tot Regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu, avem alte două dangăte de clopoțel din predica Caraz sau alte două reguli de aur ale copiilor lui Dumnezeu, că ei trebuie să prindă secretul rugăciunii și să aleagă calea îngustă. A patra regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu este că ei trebuie să prindă secretul rugăciunii. Mântuitorul, când a zis fiilor împărăției sale, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, căci oricine cere primește, cine caută găsește, celui care bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cer va da lucruri bune celor care le cer. Ne-a făcut cunoscut mai întâi că Dumnezeu ne este Tată. Și dacă cel preanalt, care este atot dragoste, atot bun, ne este Tată, aceasta înseamnă că El este cu mult mai bucuros să ne dea decât suntem noi dispuși să-i cerem. Domnul Iisus ne învață că, dacă un tată pământesc nu poate să nu asculte cerințele unui copil de-a lui, atunci cum ar putea părintele ceresc să refuze să asculte rugăciunile fiilor lui și a împărăției sale? Apoi, Fiul lui Dumnezeu ne arată că cel preanal nu râde niciodată de noi, nici chiar atunci când nu știm ce să-i cerem. El ne-a adus trei exemple foarte înțelepte, două în acest text și unul în Luca 11 cu 12, întrebându-ne, oare care este acel tată, dacă fiul lui cere o pâine, el să-i dea o piatră, dacă îi cere un pește, el să-i dea un șarpe și dacă îi cere un ou, el să-i dea o scorpie? Fiecare din aceste trei exemple se asemănau foarte mult între ele ca formă. Dr. John Davis ne spune în dicționarul său biblic de Westminster că Israelul abunda în scorpion, îndeosebi pustia iudeii, Deuteronomul cu 15, și că ei erau un adevărat flagel pentru această țară. Acest profesor în probleme orientale aseamănă scorpionul din Israel întrucâtva cu racul de mare, descriindu-l că are ghiare cu care apucă lăcustele și gândacii, care coadă lungă cu un ac pe care o ține curbată peste spate și înțeapă cu ea prada din ghiare, și că el are o picioare asemenea un păianjen. O travă a scorpionului se află în ultima vertebră a cozii, pe care o secretează în victimă. Experții în materie ne spun că înțepătura scorpionului produce cea mai mare durere și că de ea rar care scapă să nu moară. Lungimea scorpionului din Israel atinge până la 20 de centimetri. Dr. John Davis ne explică mai departe că în Israel sunt 8 specii de scorpioni și că există o specie de culoare gălbui pală care atunci când se odihnește ține cleștele, coada și picioarele adunate, are exact forma și nuanța unui ou. Pietre cele mici rotunde din pustia iudeii sau de pe țărmul mării moarte aveau de asemenea exact forma și culoarea unei pâinișoare evreiești. Și șarpele, la fel, avea exact forma și culoarea peștelui țipar. Astfel, Mântuitorul a pus întrebarea, poate un tată să râdă și să-și bată joc de nepriceperea copilului lui și cu atât mai mult când acestuia este foame și cere de mâncare? Poate el să-i dea o piatră în loc de pâinișoare, un șarpe în loc de un țipăruș uscat la soare și o scorpie în loc de un ou? Mitologia grecească se spunea cum Aurora, zeița zorilor, s-a îndrăgostit de Titonus, un tânăr muritor. Și cum ea, fățișându-se înaintea lui Zeus, împăratul zeilor, i-a zis: Doamne, am o singură dorință, te rog să-mi o împlinești, fă ca Titonul să trăiască veșnic. Zeus i-a răspuns: am să ți-o împlinesc, dar mai întâi vreau să te atenționez, tu știi că zeii nu se pot despărți niciodată. Ea însă n-a știut să-i mai ceară lui Zeus ca să-l facă pe Titonul să rămână veșnic tânăr. După un timp oarecare, Titonul s-a început să îmbătrânească și a îmbătrânit din ce în ce mai mult și nu putea să moară. Astfel, acea dorință împlinită a devenit pentru Aurora, zeița zorilor, cea mai mare nenorocire și acea rugăciune ascultată i s-a transformat în cea mai mare tragedie. În loc de cuvintele lucruri bune din versetul 11, unde scrie: deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cer va da lucruri bune celor care le cer, figurează în unele manuscrise și codice titlul celei de-a treia persoane a ființei trinitare, Duhul Sfânt. În alte manuscrise și codice figurează numele Duhului Sfânt de Duhul cel Bun și în alte manuscrise și codice se află sintagma daruri bune. În Vulgata și în alte 130 de versiuni latine ale Bibliei este redat numele Duhului Sfânt în forma de Duhul cel Bun. Oricare variantă am luat din acestea trei, ele toate au același înțeles. Știm lucrul acesta și de la copii. Dacă aceste trei variante nu erau sinonime, scribii nu le-ar fi redat în copiile lor în felul acesta, care se găsește în textul citit. Nimeni nu poate să ceară lucruri bune de la Dumnezeu fără să aibă lumină din partea Duhului Sfânt. A cere lucruri bune de la Dumnezeu înseamnă avea Duhul Sfânt, a fi luminat de El. Și avea Duhul Sfânt și a fi luminat de El înseamnă în acest verset ajunge la un nivel înalt. De a cere de la Dumnezeu lucruri care sunt cu adevărat bune, așa după cum vom vedea și în continuare. În limba greacă sunt două feluri de imperative, aurii și prezent. Imperativul aorist definește și precizează o poruncă, spre exemplu, a spune la aorist: închide ușa după tine, înseamnă a închide acum și atâta tot. Iar a zice cuiva în limba greacă la imperativ prezent: închide ușa după tine, înseamnă a închide de fiecare dată când intri pe ea. Mântuitorul, atunci când a zis fiilor împărăției lui Dumnezeu: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, n-a folosit imperativul aurist ca ei să ceară, să caute și să bată numai o singură dată sau într-o anumită împrejurare, ci a întrebuințat imperativul prezent ca ei să continue să ceară de fiecare dată când vor avea nevoie de ceva și de fiecare dată li se va da. Ca ei să continuă să caute de fiecare dată când vor avea nevoie de anumit lucru și de fiecare dată vor găsi. Ca ei să continuă să bată de fiecare dată când vor avea nevoie de un lucru oarecare și de fiecare dată li se va deschide. Fiul celui preanal ne învață în acest text că Dumnezeu, în calitate de tată, ne ascultă întotdeauna rugăciunile, dar El nu poate să râdă niciodată de noi prin împlinirea lor, dându-ne ceea ce noi adesea îi cerem. De aceea, El ne îndeamnă să venim mereu în prezența lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, până când, prin ajutorul Duhului Sfânt, urechea sufletului nostru se va acorda după glasul Său, până când vom înțelege că El nu ne poate răspunde niciodată împotriva voii Sale, până când vom pricepe că voia Sa e întotdeauna în cea mai mare concordanță cu atot înțelepciunea Lui și binele nostru, până când ne vom abandona toate dorințele noastre care nu-i plac și până când ne vom armoniza voia noastră cu voia Lui. Până atunci, nu vom ști să căutăm ceea ce ne lipsește și nu vom ști să cerem de la El ceea ce avem nevoie și El vrea să ne ofere. Numai după ce vom deveni fii împărăției lui Dumnezeu și vom face voia, de-abia atunci vom căuta exact ceea ce avem nevoie, vom bate exact la ușa care trebuie și vom cere exact ceea ce El vrea să ne dea. Ioan Gură de Aur a zis: nu cere nimic lumesc, ci numai cele duhovnicești și vei primi. Iar fericitul Augustin a spus: împărăția lui Dumnezeu e un dar suprem pe care noi trebuie să îl cerem. Ea este un tezaur ascuns pe care noi trebuie să-l căutăm. și că la porțile de perlă a cetății de aur din cer, noi trebuie să batem dacă dorim să ni se deschidă. Deși acești doi mari teologi ai Bisericii Primare au făcut aceste două precizări frumoase, aceasta nu înseamnă că Mântuitorul a limitat rugăciunile noastre numai la cele spirituale, că nu ne îndeamnă să venim înaintea lui Dumnezeu și cu alte lucruri de care avem nevoie. Și a cincea regulă de aur a copilului lui Dumnezeu pe care vom trata tot în acest studiu este că ei trebuie să aleagă calea îngustă. E foarte semnificativ faptul că una dintre cele mai mari caracteristici ale vieții umane este că ea se află mereu la răspântii de drumuri și că omul aproape la fiecare pas pe care îl face e confruntat cu o alegere de care nu poate scăpa. El întotdeauna trebuie să aleagă una din două căi. Toți oamenii mari în toate domeniile au îndemnat pe semenii lor să aleagă calea îngustă. Spre exemplu, profesorii recomandă elevilor și studenților lor să aleagă calea cât mai grea și lungă a învățării și le spun că numai după aceea se vor bucura de rodul muncii. Muzicienii îndeamnă pe discipolii lor să aleagă calea cât mai grea și lungă a exercițiilor și le promit că numai după cele mai riguroase și perseverente exerciții ei vor putea executa cu ușurință și măestrie bucățile cele mai grele. Întotdeauna a fost și o mare deosebire între o cale grea și alta ușoară, între o cale scurtă și alta lungă. Calea măreției nu e niciodată ușoară și scurtă, ci întotdeauna grea și lungă. Mulți dintre poeți, scriitori și artiști, ca să ajungă la o capodoperă, au muncit adeseori zeci de ani, la un singur volum de carte sau la o singură piesă de artă. Calea ușoară e foarte atrăgătoare, de aceea este largă și pe ea merg cei mai mulți, dar cu cât pare mai bună și mai ușor la început, cu atât va fi mai rea și mai grea la sfârșit. Iar calea cea grea este dezgustătoare, descurajatoare, de aceea este îngustă și pe ea merg cei mai puțini, dar cu cât e mai grea și mai neplăcută la început, cu atât va fi mai bună și mai ușor la sfârșit. Biblia ne spune că dacă există în viața omului o alegere permanentă între două căi din punct de vedere material și vremelnic, atunci cu cât mai mult există o alegere între două căi din punct de vedere spiritual și etern. Acesta e motivul pentru care mulți bărbați ai lui Dumnezeu au fi inspirați să facă apel oamenilor în Sfintele Scripturi să aleagă calea lui Dumnezeu. Moise, robul lui Dumnezeu, a zis poporului, iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Deuteronom 30:15-20. Iosua de asemenea a zis poporului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. 24:15. Și prorocul Ieremia a spus la fel poporul evreu, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. 21:8. John Oxenham a scris într-una din poeziile sale următoarele versuri. Fiecărui om îi se deschid două căi, una dreaptă și alta fără de legii. Sufletul nobil pășește pe cea bună, iar cel de căzut tinde spre cea răzleață. Fiecărui om îi stă înainte o cale a pierzării și alta a vieții și astfel fiecare alege calea destinului său veșnic. Faptul că Fiul celui preanal nu ne-a prezentat mai întâi calea și apoi poarta, ci poarta și apoi calea, e sugestiv și semnificativ. Noi descoperim aici că predica de pe munte este o poartă de la care se deschide o cale îngustă care duce la viața veșnică. Când am tratat studiul intitulat Predica de pe munte, volumul 3, studiul 12, am văzut că acest discurs lung al Domnului Iisus nu e altceva decât legea sau Magna Carta Împărăției lui Dumnezeu, în care Mântuitorul a inclus toate cerințele și normele care stau la baza împărăției cerurilor și pe care El ni le pretinde. Acesta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu ne arată că numai de la această poartă ne-a întins o cale spre gloria eternă. Acesta e motivul pentru care noi trebuie să cunoaștem bine predica de pe munte și aceasta este cauza pentru care noi, intrând pe această poartă, trebuie să apucăm pe calea care pornește de la ea dacă dorim să ajungem în viața și gloria cerească. Poarta cea strâmtă înseamnă învățătura strictă a Mântuitorului pe care ne-a predat-o în predica de pe munte,
de la care se întinde o cale de urmat, de asemenea foarte îngustă, pe care nu are voie nimeni să lărgească cu concepțiile sale și cu modul lui de viață. Această poartă e atât de strâmtă încât unui fiu al împărăției întunericului este imposibil să treacă prin ea. Și această cale atât de îngustă încât este cu neputință ca un asemenea fiu care face parte din împărăția celui rău să meargă pe ea. Pe această poartă și pe această cale reușesc să intre și să meargă numai fiii împărăției lui Dumnezeu, care s-au dezbrăcat de firea diavolului. Fiul celui preanal ne spune că e adevărat că poarta lui e strâmtă și calea lui îngustă și grea, dar ele duc la viața și gloria eternă. Iar poarta cea largă și calea cea lată, pe care merge aproape toată lumea, sunt acum ușoare și plăcute, numai că ele duc la pierzare. Iată din ce cauză Mântuitorul ne îndeamnă în această regulă de aur a copilului lui Dumnezeu să alegem calea îngustă pe care ne-a deschis-o în predica de pe munte spunându-ne: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă e calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc. Matei, versetele 13 la 14.
Voia ta, Doamne, vezi voia ta, să mă umple de plin pentru tine. Amin. Voia ta, Doamne, vezi voia ta, să mă umple.